e së ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Pragë. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Isa Mustafa i bën thirrje Beogradit që të pranojë marrëveshjen me Prishtinën. Propozimi i Brukselit nuk kënaq interesat e serbëve, thonë në qeverinë e Serbisë. Sarajeva shënon 21 vjetorin e rrethimit nga forcat serbe. Nga Almati të Kazakistanit vazhdojnë bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Në pjesën tematike po ashtu do të flasim për trendin e migrimit në Kosovë, sigurinë e objekteve të banimit dhe çështje të tjera. Andaj qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë të hënën do të mbajë një seancë të jashtëzakonshme në të cilën do të sillen vendime për dialogun me Kosovën. Mediat në Beograd shkruajnë se konsultimet e autoriteteve më të larta të Serbisë lidhur me këtë çështje do të vazhdojnë edhe në fundjavë. Nën kryetari i qeverisë serbe Rasim Ljajić u ka thënë gazetarëve se të gjithë në qeveri pajtohen se propozimi që ka dhënë Brukseli për normalizim marrëdhënies me Kosovën është i keq dhe nuk plotëson interesat e serbëve në Kosovë. Nuk ka zgjidhje të mirë dhe çfarëdo vendimi që marrim do të pendohemi, ka thënë Ljajić. Sarajeva shënon sot 21 vjetorin e rrethimit nga forcat serbe të Bosnjës. Blokada ka shkaktuar konfliktin në këtë vend, në të cilin kanë humbur jetën 100.000 njerëz, ndërsa mbi 2.2 milion të tjerë kanë braktisur shtëpitë. Periudha e rrethimit të Sarajevës ka zgjatur 4 vjet, ka nisur më 5 prill 1992, kur ushtria serbe ka marrë kontrollin e aeroportit të ndërkombëtar të qytetit, ndërsa ka përfunduar më 29 shkurt të vitit 1996 pas nënshkrimit të marrëveshjes së Daytonit për paqe. Blokada ka qenë më e gjata në historinë moderne të Evropës. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se mbetet thellësisht i shqetësuar për tensionet e përshkallëzuara në Gadishullin Korean. Komentet e tij vijnë pasi Korea e Veriut ka paralajmëruar se nuk mund të garantojë sigurinë e diplomatëve pas së mërkurës së ardhshme dhe ka kërkuar nga ambasadat që të shqyrtojnë largimin e stafit. Të premtën Korea e Jugut ka njoftuar se Veriu ka vendosur 2 raketa me rreze të ndërmjetme në lëshues mobil dhe se ato mund të kërcënojnë Japonin ose bazat e paqësorit të SHBAZ. Irani dhe fuqitë përëndimore janë duke diskutuar për të dytën ditë me radhë rreth çështjes bërthamore të Republikës Islamike. Para bisedimeve të sotme, të cilat zhvillohen në Almati të Kazakistanit, përfaqësues të Iranit kanë takuar ndarazi delegacionet e Rusisë dhe të Kinës. Televizioni shtetror i Iranit i ka cilësuar si të fryqshme këto takime dypalëshe, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Irani dhe 6 fuqitë botërore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca, Britania dhe Gjermania janë duke u takuar me Iranin për herë të dytë në 5 javë. Shqetësimet janë se Republika Islamike pasuron uranium me qëllim të krijimit të armës bërthamore. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se rënja e qeverisë së tij ose shpërbërja e Sirisë do të shkaktonte efektin domino që do të çonte në periudhë të gjatë jo stabiliteti në lindjen e mesme. Duke folur për një televizion turk, Assad ka akuzuar vendet fqinje të Sirisë për armatosjen e rebelëve dhe është zotuar se ato do të paguajnë për një gjë të tillë. Assad po ashtu ka akuzuar kryeministrin turk Recep Tayyip Erdogan se po punon me Izraelin për të goditur Sirinë. Së paku 22 njerëz kanë humbur jetën nga një sulm vetvrasës në Bakuba të Irakut. Sulmi ka ndodhur në një tubim të hapur para zgjedhor dhe ka plagosur dhjetra persona të tjerë. Zgjedhjet lokale në Irak mbahen më 20 prill. Spanja ka rritur moshën minimale për martesë në 16 vjeç nga 14 sa e ka pasur. Ky veprim shihet si pjesë e reformave të gjera për përmirësimin e shëndetit dhe të sigurisë së fëmijëve dhe adoleshentëve. Reformat po ashtu rrisin moshën e miratuar për seks, e cila do të vendoset nga parlamenti. Deri më tash Spanja ka pasur të miratuar moshën 13 vjeç, çfarë ka qenë më e vogla në Evropë për marrëdhënie seksuale. Në çet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Kryetari i partisë më të madhe në opozitë, Isa Mustafa, i bën thirrje qeverisë së Kosovës që të mos lëshojë pe në raport me Serbinë dhe të jap pushtet ekzekutiv Bashkisë së Komunave Serbe në pjesën veriore të Kosovës, siç po kërkon Beogradi. Thirrje i dërgon edhe Serbisë që të pranojë marrëveshjen, sepse nuk mund të nxjerrë më shumë nga pala kosovare pavarësisht se kush është në pushtet. Me zotin Mustafa ka biseduar Fatmir Aliu, ndjekim një nik të përgatitur me theksin nga intervista.
Si tash, si pas disa vjetve, Kosova nuk do të bëjë më shumë kompromise për sistemimin e sërbëve në pjesën veriore, si që dëshiron Serbia. Andaj Beogradi zyrtar duhet të pranoj zgjidhjen e ofruar nga Bruxelli, bën thirrje kreu i partisë më të madhe opozitare në Kosovë. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, tha se Serbisë i është ofruar një rast për të paqësuar me Kosovën, dhe se po nuk e shfrytëzoi këtë mundësi, ajo do të vazhdoj të humb kohë.
Unë mendoj se Serbia do të humbte shumë qoftë se nuk i pranon tani zgjidhjen, sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Mund prapë të presë edhe 2 apo 4 vjet tjera, por prapë do të jetë gjithmonë kjo zgjidhje që ne është ofruar tani nga Bruxelli.
Kryetari i Prishtinës shfaq bindjen e tij se kërkesat që tani po shtrohen nga Bruxelli në adresë të Beogradit që të pranojë marrëveshje me Kosovën në mënyrë që t'i hapen Serbisë dyert për antarësim në Bashkimin Evropian janë një rast që pala serbe duhet ta shfrytëzojë. Sipas tij, me kushtet që Bruxelli ka paraqitur Beogradit, Serbia është vënë edhe para sprovës së zgjedhjes së partnerit të saj strategjik, që të parafrohet me Perëndimin apo të mbetet me partneren e saj nga Lindja.
Deklaratat në Serbi dhe të atyre që deri më tani janë konsideruar si skifter, kështu mjaft të mdhej ose si nacionalist serb, prapë janë që ata panojnë që të parafrohen më shumë ka Evropa se sa që të shkurt ka Lindja.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić, me ndërmjetësimin e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, janë takuar 8 herë me radhë në Bruxelles për të gjetur një zgjidhje për pjesën veriore të Kosovës. Prishtina insiston që ajo zonë banuar me shumë mijë serbe të jetë në kuadër të rregullimit kushtetues të Kosovës, kurse Beogradi po refuzon çfarëdo marrëveshje e cila nuk e njeh atë pjesë si autonome ndaj autoritetit të Prishtinës. Mirë po krye opozitari Isa Mustafa mendon se qeveria e Kosovës nuk duhet të lëshojë pe, edhe as që ka arsye për të bërë kompromise të tilla.
Tani nuk kemi ne hipotezë sa i përket kushteve që ne po na vehen për antarësim në Bashkimin Evropian. Serbia është atje dhe po të mos ta kishte Serbia këtë zor, Serbia s'do të ulej fare që të bisedojë me ne, do të trajtonte edhe matutin e Kosovës si një territor të vetë ose do dëshironte të gjymtonte funksionimin e shtetit të Kosovës. Por kushtet tani po i vehen Serbisë, do mendoj që ne do të sillemi në mënyrë konstruktive.
Sjellja konstruktive, siç shpjegon ai, nuk do të thotë që Prishtina duhet të lëshojë pe. Mirë po Kosova, sipas vlerësimit të tij, duhet i tregoj Bashkimit Evropian që është në gjendje të negociojë dhe të zhvillojë dialog në mënyrë që serbëve në pjesën veriore t'i ofrojë të drejta që i kanë të gjithë qytetarët e Evropës. Sidoqoftë jetë Bashkimi Evropian u ka dhënë afat Prishtinës dhe Beogradit që deri më 8 prill të parafrojnë qëndrime dhe të pranojnë ofertën e saj, e cila nënkupton krijimin e një bashkësie serbe të komunave, e cila nuk pritet të ketë pushtet ekzekutiv sipas propozimit marrëveshës së paraqitur në opinion publik. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Kosovarët mendojnë ende për të migruar në vende të ndryshme të botës. Sipas sociologëve, trendi i migrimit as pas shpalljes së pavarësisë nuk është në rënje. Vetë të rinjt këtë dëshirë arsyetojnë me kushtet, sipas tyre jo të mira në vend. Kronike Nadia Ahmetit.
Edhe pas 5 viteve nga shpallja pavarësisë e Kosovës, nuk është zbëru interesimi qytetarëve për të migruar jashtë vendit, thonë sociologët dhe disa të rinj kosovar. Madje sipas një hulumtimi që ka bërë shoqata e sociologëve të Kosovës, thuhet se ky trend është në rritje sipër. Kryetari kësaj shoqate, Fadil Maloku, shprej se trendi për të migruar në vendet perëndimore ka qenë aktual që nga përfundimi luftës së fundit në Kosovë, për mërritjen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë migrimi nuk shihet si dëshirë, por nevojë për të mbijetuar. Maloku shpreh shqetësimin se kjo dukuri mund të marrë për masa serioze nëse ekzekutivi i vendit nuk ndërmerr masa në këtë drejtim.
Sot në Kosovë kemi kontingjente të treja që vazhdimisht hinin në tregun e punës, por që asnjëherë nuk kanë dalë, asnjëherë, po e them për përsëri dy herë, nuk kanë dalë jashtë Kosovës dhe kjo është një trend negativ që të rriton, i frustrant edhe i bën shumë më interesant, domethënë dalja, për shkak se derisa krejt Evropa çarkullon në mënyrë të lirë, Kosovarët në një farë janë në një ambient të izoluar, në një oazë, kisha me thonë kështu, ku u pamundësohet që të komunikojnë dhe të bashkjetojnë, them kështu kushtimisht, me bashkëmoshatarët e tyre të evropian.
Si do qoftë, një ndër parakushtet për liberalizim të vizave nga bashkimi evropian është parandalimi migrimit ilegal, e që qeveria Kosovës është prejur e gatshme që ti përmbush kriteret e përcaktuara. Pavarësisht kësaj, disa të rinë kosovarë nuk hezitojnë të tregojnë dëshirën e madhe për të migruar në vende të ndryshme të botës. Perspektiva për një jetë më të mirë është arsyeja që të rinjtë do braktisin Kosovën. Blerimi, 23 vjeçar, është student, njëherit punon edhe në sektorin privat. Jeta është bërë vështirë, gjërat e nevojshme për jetë janë shumë të shtrenjta, kështu që sipas tij pagat në Kosovë nuk mundësojnë një jetë normale. Për këtë, Blerimi është i gatshëm të ndërpres kontratën e punës dhe të marrë rrugën për ndonjë shtet tjetër perëndimor.
Sipas gjithë gjosa na është arsyeja se vetë kushtet janë shumë të këqija për një jetë normale, kështu që po punoj po puna private si dihet, apo. Këtë situata, domthonjë gjendja ekonomike, domthonjë sociale në Kosovë është shumë e dobët. I kisha thënë në postë normale me dëshirë një jetë më të mirë. Vende skandinave diçka më mirë.
Edhe Jeta Berisha thotë se me dëshirë do të largohej nga Kosova për të jetuar në Angli.
Sa më sfor në dion kushtet e mira për jetën, seca dhe kurfar, rregulla as kushton nuk ka. Pa për shembull shteti si shtet nuk funksionon edhe definitivisht tek shandru vënën. Sa shku në Londër apo sonaj ka. Me tu për sa.
Ajo që ka mbetet shqetësuese në këtë drejtim sipas sociologut Maloku është se të rinë Kosovën po braktisin në mënyrë të paligjshme me dokumente të falsifikuara.
Tërështë e migrimi është ilegal dhe është rëzohen gjitha mundësit, në no, blerja pasazhëve, blerja vizave dhe kështë më radhë, më tonë, kjo është një pasoj e një situatë, një gjendje, një frustrimi kolektiv që ekziston.
Si do qoftë, zyrtarët e qeverisë tashmë sa herë kanë deklaruar se koha e migrimit ilegal ka përfunduar dhe Kosova është në proces të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian për lëvizje të lirë në shtetet anëtare të BE-s. Sipas tyre, migrimi jashtë vendit duhet të bërë në forma ligjore, duke përfshirë këtu migrimin për qëllime studimi, punësim sezonal, shkëmbime eksperiencë, si dhe trajnime të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shumë objekte të cilat janë ndërtuar pas luftës në Kosovë vazhdojnë të shfrytëzohen pa leje përdorimi. Këto objekte, të cilave nuk u është bërë pranimi teknik nga autoritetet kompetente, mund të mos i përmbushin kriteret për shfrytëzim dhe në këtë mënyrë të paraqesin rrezik për qytetarët. Në mesin e tyre bëjnë pjesë edhe disa ndërtesa të qeverisë. Një kronik në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Kushtet për shfrytëzim të objekteve të banimit, qendrave tregtare, objekteve qeveritare, kopshteve për fëmijë të shumë ndërtimeve të tjera, mbesin të dyshimta me që pranime teknike që duhet bërë këtyre ndërtesave, bëhen rrallë nga autoritetet kompetente në Kosovë. Mirë po dhe nëse bëhen, ato lënë dyshime se a janë pranuar pa përmbushur kriteret që dalin nga ligji i ndërtimit apo jo. Brenda 14 vjetëve që nga pas lufta, vetëm në komunën e Prishtinës, thuhet të jenë ndërtuar rreth 5000 objekte banimi. Por se ajo është bërë pranimi teknik të gjitha këtyre objekteve para se ato të lëshohen në shfrytëzim dhe se ajo plotësojnë kriteret bazë për të shfrytëzuar, vetë zyrtarët e komunës së Prishtinës thonë se ka shumë objekte të cilat kanë filluar të përdoren pa ju bërë pranimi teknik. Ferit Fazliu, shefi sektori për ndërtimtarinë në drejtorinë e urbanizmit në komunën e Prishtinës, thotë se edhe pse është në kundërshtim me ligjin, në Prishtinë ka shumë objekte të cilave nuk i është bërë pranimi teknik dhe ato shfrytëzohen nga qytetarët.
Po objekte të cilat janë të shfrytëzuar pa leje të përdorimit, ka objekte të tilla edhe pse ato janë në kundërshtim me ligj, por ne si drejtori e urbanizmit nuk mundet ndërmarr kurrë ato, për to mundet ndërmarr vetëm drejtoria e inspeksionit.
Ndërkohë në drejtorinë e inspeksionit thonë se këtyre objekteve nuk i është bërë pranimi teknik, pasi që si të tilla nuk kanë as leje ndërtimi. Drejtori i inspeksionit në komunën e Prishtinës, Muhamet Gashi, thotë se këto objekte të cilat janë pa leje ndërtimi duhet t'i nështrohen procesit të legalizimit.
Numër më i madh i objekteve të cilat tashmë shfrytëzohen nuk kanë pranim teknik, janë bërë më herët pa leje ndërtimi. Tani kemi një numër të madh të objekteve kolektive të cilat janë tashmë të banuara dhe nuk kanë pranim teknik. Është mundësuar bërë një rregullore të komunës më herët që këto objekte të nështrohen proceset të legalizimit. Edhe në gjatë proceset të legalizimit, profesionistët apo ekipet të cilat merren me këtë çështje merren edhe me pranimin teknik të këtyre objekteve.
Ndryshe nga Gashi, thot Ferit Fazliu, sipas Fazliut, pa pranim teknik janë edhe objektet cilat kanë leje ndërtimi. Ai tregon se këtyre procedurave nuk ju kanë nështruar edhe objektet institucionale të cilat janë ndërtuar në këto vitet e fundit.
Ne kemi objekte qeveritare që kanë marrë lejen edhe janë të shfrytzuar, dhe pse kur ato vretje që fundi shfrytzuar pa pranim teknik, ato janë të shfrytzuar. Ne kemi Akademinë e Shkencës, objektin e Ministrisë të Arsimit, objektin e Qeverisë e Shirilindja, janë të shfrytzuar pa pranim teknik.
Në bazë të ligjit të ndërtimit, një objekt ndërtimi duhet të plotësojë kriteret minimale për mbrojtjen e shëndetit publik, sigurisë dhe mirëqenies së përgjithshme përmes rezistencës së nevojshme të strukturës së hapësirës së emergjencës, ekuilibrit dhe stabilitetit, sanitarisë, menaxhimit të mbeturinave ndërtimore, ndriçimit adekuat, ventilimit, masave për eficiencë dhe kursim të energjisë elektrike dhe sigurisë së jetës dhe pronës nga zjarri dhe rreziqeve tjera që i atribuon mjedisin ndërtimor si dhe të krijojë siguri zjarrfikësve dhe përgjegjësve të tjerë në rastet të emergjencave. Por se ai përmbushin të gjitha këto kritere objektet e ndërtuara pas luftës në Kosovë, profesori i ndërtimtarisë dhe arkitekturës Naser Kabashi, i cili flet vetëm për pjesën profesionale të ndërtimit të arkitekturës, thotë se nuk janë në nivelin çfarë duhet të jenë.
Që të përmbushin kushtet individuale se të pjesërishme për secilën pjesë, unë flas për pjesën e ndërtimit, duhet të jenë certifikatat ose të jenë atestet për përdorimin e materialeve, duke filluar nga armatura, betoni, materialet argjilore e kështu me radhë.
Në anën tjetër, banorët që jetojnë në banesa që nuk i është bërë pranimi teknik, thonë se atyre ndërtimeve ju mungon shumë çka, duke filluar nga parkingu e deri tek stabiliteti i ndërtesës. Ardian Berisha jeton në banesë e cila është ndërtuar para 5 viteve dhe thotë se ky ndërtim nuk i plotëson standardet e parapara me ligjin për ndërtim.
Vetë fakti që banesa ndërtohet një afër tjetër pa pasur një parking apo një hapësirë të gjerbërt për banorët, kjo jep me kuptues se edhe siguria ndoshta nuk është edhe ndërtimi nuk është edhe i sipas standardeve të parapara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet shëndetësore janë optimiste se ligji për kontrollin e duhanit, i cili ndalon 100% tymosjen në vendet publike, do të gjejë zbatimin e duhur. Për këtë qëllim janë punësuar inspektorë të rinj dhe kërkohet bashkëpunimi të gjitha ministrive ashtu si edhe i qytetarëve. Kujtojmë se duhanpirja është njërin nga shkaktarët kryesor të vdekjeve në botë. Pason kronika e Ariana Kasapollit.
Me 71 vota për 2 abstenime dhe asnjë vot kundër, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për kontrollin e duhanit më 4 prill të këtij viti. Me ligjin e ri ndalohet pirja e duhanit 100% në hapësirat publike. Ligji për kontrollin e duhanit ka qenë në fuqi derisa asnjëherë nuk është zbatuar në vendin ton, për shkak se hapësirat e ndara prej 30% ku tymoset dhe 70% ku ndalohej duhani në të njëjtin ambient të mbyllur nuk ka funksionuar. Por sa do të gjejë zbatim ligji aktual i cili ndalon tymosjen 100% në të gjitha hapësirat e mbyllura publike, flet ministri i shëndetësisë Ferid Agani.
Ndalesa 100% nuk lën kurfar dileme në këtë aspekt dhe është shumë lehtë kontrollohet sa apo zbatohet ligji apo jo. Ministria e shëndetësisë qysh më herët është përgatitur për zbatimin e këtij ligji. Ne vetë kemi në realizim sipër dhe mendoj se u mbyll konkursi për 5 inspektor të ri shëndetësor dhe ata ndër detyrat e para të tyre do të kenë monitorimin e zbatimit të ligjit të shëndetësisë.
Derisa drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ka bërë të ditur se institucioni që ai drejton ka një barë dhe përgjegjësi të veçantë në zbatimin e ligjit kundër duhanit, meq bëhet fjalë për shëndetin publik, andaj ai thotë se duhet secili qytetar individualisht të kontribuojë në zbatimin e ligjit në fjalë.
Atëherë neve na mbetet që të gjithë së bashku me përkrajen e Ministrisë së Shëndetësisë, por edhe ministrive tjera, siç u përmend, sepse është barë multidisiplinare, jo vetëm e Ministrisë së Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë ka ngritur dhe ka vetëdijsuar popullatën se ky ligj në realitet mund të parandalojë smundjet të cilat janë të dëmshme për shëndetin e njeriut në radhë, por smundjet kardiovaskulare që po jo vetëm ato.
Zyrtar nga organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë thonë se sfida deri në zbatimin e tij të plot nuk do të mungojnë. Skënder Syla, udhëheqësi i OBSH-s në Kosovë, jep hollësi të tjera.
Bën një hap shumë i mirë aprovimi i këtij ligji, fin këtë proces do të ketë sfida. Kjo nuk është vetëm përgjegjësi e Ministrisë së Shëndetësisë, por të gjitha ministrive, qeverisë Kosovës, shoqërisë civile dhe popullatës.
Hulumtime tregojnë se pirja e duhanit është pandemia më e madhe në historinë e njerëzimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të hënën në New York fillojnë bisedimet mes Maqedonisë dhe Greqisë për zgjidhjen e kontestit rreth emrit. Detaje nuk janë dhënë, por pas takimit me negociatorët e dy vendeve nuk përjashtohet mundësia që ndërmjetësi Matthew Nimitz të vizitoj Shkupin dhe Athinën. Ekspertët besojnë se Nimitz kësaj radhe do të vijë me propozim më të qartë dhe se palët do t'i nënshtrohen një presioni edhe më të fuqishëm për të arritur një zgjidhje për kontestin. Kronike Isuf Kadriut.
Një dit pas përfundimit të zgjedhjeve lokale të SDL-s, ndërmjetës e OKB-s e Matthew Nimitz, do të takojnë në New York negociatorët e Maqedonisë dhe Greqisë për të rinisur procesin e negociatave për zgjedhjen e çështjes së emrit. Detaje rreth agjendës së këtij takimi nuk janë dhënë, por duke marrë parasysh edhe raportin që po përgatitet për Maqedoninë nga ana e Komisionit Evropian, ekspertët për çështje ndërkombëtare presin pranverë intensive në procesin e antarësimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Duke e komentuar bisedimet, ishte diplomati Dimitar Mirçev nuk përjashton mundësinë që ndërmjetësi Matthew Nimitz të dalë me një propozim të ri për kontestin, pas zgjidhjen e të cilit nuk do të mund të ketë ndarësim në Bashkimin Evropian. Propozimi më i përfolur periudhën e fundit ka qenë Republika Veriore e Maqedonisë, por bisedimet thuhet të kenë ngjecur në çështje që kanë të bëjnë me definimin e gjuhës dhe të identitetit. Mendoj se qëndrimet janë të kristalizuara pasi Zoti Nimitz është i vetëdijshëm dhe shumë mirë i dinë qëndrimet e palave dhe pistat ku duhet të përqendrohet, kështu që mund të pritet ndonjë propozim më shumë produktiv sesa nga ata të deri tanishmit. Një propozim i tillë do të ishte edhe një bazë e mirë për finalizimin apo përparimin e palave në bisedime, thotë Mirçev. Ai beson se pas konsultimeve që do të ketë në New York me negociatorët, Nimitz sërish do të vijë për vizitë në Maqedoni dhe Greqi. Nga ana tjetër, Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, thot se palët e mund edhe të mos jenë të interesuara për zgjidhjen e problemet, por sipas tij, ato do të jenë të detyruara për një gjë të tillë për shkak të presionit nga jashtë, në veçantinë nga SBA-t dhe Bashkimi Evropian.
Mund pritet një presion pak më i qartë edhe ndaj Maqedonisë, edhe ndaj Greqisë. Bisedimet do të hyjnë në një binar të konkretizimit të çështjeve që janë kontestuese. Në këtë rast pozicionin do ta ketë shumë të rëndë kryeministri grek, për faktin se me deklarimet dhe veprimet e tij gjatë gjithë këtyre viteve ka shkuar shumë larg, kushtimisht me zënkat me Greqinë dhe në një moment kur duhet të pranoj një kompromis, do të jetë para një akti ku duhet të vendos o pushtetin o ndryshimin e emrit.
Thot Ramadani duke shtuar se ndërkombëtarët të dëshirojnë zgjidhjen e këtij problemi që do të kontribonte në forcimin e paqes dhe të stabilitetit në rajon. Nga ana tjetër, paralelisht me përgatitjet për takimet në New York, pala maqedonase po bën përpjekje për marrjen e vlerësimeve pozitive në raportin e pranverorit të Komisionit Evropian. Malin Karistevska nga Instituti i Politikave Evropiane thotë se më rëndësi është që ky raport jetë pozitiv në aspekte përmbushjes së kritereve për ndërsim, që të mos ndërlikojë edhe më shumë procesin e integrimit rast çështjes së emrit. Ajo thotë se po bëhet të gjithçka për të tërhequr maksimumin nga 5 pikat e udhërofyesit, me qëllim që para Këshillit Evropian të paraqitet raport sa më pozitiv, i cili do të mundësonte ruajtjen e rekomandimit për Maqedoninë. Raporti nuk do të përmbajë shenjën pozitive apo negative, por ai do të konstatojë gjendjen reale dhe është shumë e rëndësishme se çka do të jetë në plan të parë. Çështja është se si raporti do të kalojë tek shtetet e tjera anëtare, në veçanti për faktin se Greqia do të shfrytëzojë të gjithë elementët e mundshëm negativ që të tregojë se gjoja ajo nuk e bllokon procesin, por mungesa e përmbushjes së kritereve nga ana e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lajmi se shumë të burgosur në Guantanamo kanë hyrë në grevë urie ka rikthyer vëmendjen ka objekti që administrohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë burg ndodhen persona të dyshuar për vepra terroriste. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Heather Maher ka përgatitur kronikën në vazhdim. Në fillim të muajit shkurt, komandanti një kampi në Guantanamo ka rinisur një politik të vitit 2006 duke u kërkuar të burgosurve kuranët për kontraband të mundshme. Disa të burgosur ka nisur të refuzojnë ushqimin për të kundërshtuar këtë veprim, të cilësuar nga ta si përdhosje. Në javët e fundit, grevës janë bashkuar shumë të tjerë. Avokati amerikan David Rams përfaqëson 15 të burgosur, së paku 6 prej të cilëve janë në grevë. Ai ka vizituar qendrën e burgut pak javë më parë dhe ka folur në telefon me dy nga klientët e tij më 29 mars.
They told me that the hunger strike is still widespread.
Më kanë thënë se greva e uris po vazhdon të përhapet. Sipas tyre pothuajse të gjithë në kampin 6, i cili është më i populluari në burg, refuzojnë ushqimin dhe janë të vendosur të vazhdojnë derisa të arrijnë qëllimin. Edhe nëse kjo do të thotë uri deri në vdekje, thot Rams. Ai beson se disa nga grevistët do të nisin të hanë nëse ndalon kërkimi i Kuranit. Por jo të gjithë.
Because the strike has persisted so long.
Sepse greva ka zgjatur aq shumë, qëllimet janë zgjeruar për te qëllimit fillestar dhe tani protestohet kundër faktit që mbahen për një kohë të pacaktuar, pa padi dhe me asnjë zgjidhje në horizont, thot Rams. Prapa grilave në Guantanamo vazhdojnë të mbesin 166 të burgosur në ndyshimet për terrorizëm. 89 prej të cilëve vijnë nga Jemeni. Nga ata 166, administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka urdhëruar që 86 të transferohen në vendet e tyre ose në vendet e treta. 46 përballen me burgim të pacaktuar, sepse rregullat amerikane për provat kanë parandaluar ngritjen e akuzave, por në të njëjtën kohë ata konsiderohen si te të rrezikshëm për t'u liruar. 6 të burgosur ndërkaq janë në fazën e gjykimit aktiv dhe të tjerët që kanë mbetur janë pjesë e hetimeve të vazhdueshme. Shtëpia Bardh ka thënë se është duke vëzhguar nga afër situatën. Ka mospërputhje për numrin e të burgosurve në grevurie. Më 1 prill Pentagoni ka thënë se 39 të burgosur janë duke refuzuar vazhdimisht ushqimin, ndërsa avokatët e tyre thonë se numri i grevistëve është afër 130. Ajo çfarë është e qartë është se autoritetet në Guantanamo janë duke ushqyer me forcë së paku 11 të burgosur grevist, thot zëdhënësi i Pentagonit Todd Brizzle.
That's correct. Yep. We will not allow.
Kjo është saktë. Ne nuk do të lejojmë që të burgosurit të dëmtojnë veten. Ne vëzhgojmë kushtet e tyre në bazë ditore dhe nëse është e nevojshme në bazë të udhëzimeve që përcakton Biroja Amerikane e të burgosurve, i ushqejmë ata, thot Brizzle. Praktikat e ushtrisë amerikane për t'i ushqyer të burgosurit me forcë, duke u futur një gyp në hund, i cili kalon poshtë fytit dhe bart ushqimin në stomak, nga avokatët dhe aktivistët të drejtave të njeriut konsiderohen si të paligjshme e madje edhe si formë e torturës. Ato janë sfiduar pa sukses në gjykatat e Shteteve të Bashkuara, ku janë cilësuar si shkelje e aktit të trajtimit të burgosurve, i cili ndalon trajtimin mizor ose degradues. Komisioni për të drejtat të njeriut i Kombeve të Bashkuara konsideron se të ushqyerit me forcë në Guantanamo është një formë e torturës, ndërsa shoqata botërore mjekësore ndalon mjekët e saj të marrin pjesë në këtë formë të ushqyerit. Ushtria ndërkaq thot se të ushqyerit me forcë shpëton jetë dhe se është formë e ndërhyrjes mjekësore.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Isa Mustafa i bën thirrje Beogradit që të pranojë marrëveshjen me Prishtinën. Propozimi i Brukselit nuk kënaq interesat e sërbëve, thonë në qeverinë e Serbisë. Sarajeva shënon 21 vjetorin e rrethimit nga forcat sërbe. Në Almati të Kazakistanit vazhdojnë bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Dëgjues së nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për informacionet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Takimi i radhës është në orën 21, deri atëherë, miru dëgjofshim.